Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28 mart chorshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
prezident Donald Trampning milliy xavfsizlik maslahatchisi lavozimiga Jon Boltonni tanlaganidan xursandlar ham, norozilar ham bor. Lekin yakdil qarash shuki, Oq uy endi masalaga yanada agressiv yondashadi.
Bolton is a compatriot, someone that is going to take a tougher stance on Iran, a tougher stance on North Korea.
Prezident Boltonni Eronga va Shimoliy Koreyaga qattiq mavqedagi odam deb biladi. Bu uning Amerika birinchi degan siyosatiga mos. Bu masalada ko'plab maslahatchilari unga qarshilik ko'rsatib kelayotgan edi, deydi Atlantika kengashi tahlilchisi Mark Simakovskiy.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Vashingtondan Amerika ovozidan mobil salom. Shunday qilib, Toshkentda Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash bo'yicha 2 kunlik anjuman ham o'tdi, ketdi. Uning nihoyasida kutilganidek, xalqaro hamjamiyat Toshkent deklaratsiyasini e'lon qildi. Unda Afg'onistonda tinchlikka erishishning yagona yo'li bu tinchlik muzokaralari va Kobuldagi markaziy hukumat va qurolli muxolifat, ya'ni toliblar tinchlik muzokarasi o'tkazish uchun zamin hozirlanishi kerak va bunda dunyo ahli, xalqaro tashkilotlar, yirik davlatlar, o'sha Afg'onistondagi mojaroga aralashgan taraflar, qo'shnilar, mintaqadagi hukumatlar bir yoqadan bosh chiqarish kerak degan bir e'lon bilan chiqildi. Biz mana butun kun bu anjumanni kuzatgan mutaxassislar, u yerda o'tirgan turli davlatlardan borgan rasmiylarning fikr qarashlari bilan tanishishga harakat qildik va umumiy bir agar xulosalab aytadigan bo'lsak, taassurotlar juda ham ijobiy. Ayniqsa prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston rahbarining Afg'oniston haqida qilgan nutqi biz bilan gaplashgan diplomatlarda, siyosiy arboblarda bag'oyat pozitiv bir fikrlar, qarashlar uyg'otgan. Mirziyoyevning Afg'oniston tinchligi O'zbekiston tinchligidir, Markaziy Osiyo tinchligidir, qolaversa butun Markaziy va Janubiy Osiyo tinchligining garovidir degan gaplari ayniqsa AQSh delegatsiyasiga juda ham ma'qul tushgan. Amerika azaldan Janubiy va Markaziy Osiyo bir-biriga yaqinlashish kerak. Bu davlatlar orasida siyosiy, iqtisodiy rishtalar kuchayish kerak deb keladi va mana shu anjumanda aynan Markaziy va Janubiy Osiyoga katta urg'u berilgani, mana shu ikki mintaqa orasidagi uzilmas zanjirlarga e'tibor qaratilgani ko'pchilikda ijobiy taassurot qoldirganini ko'rayapmiz. Bu anjumanga borganlar nafaqat bir davrada o'tirgan, balki alohida yuzma-yuz muloqotlar ham qilgan. Masalan, AQSh delegatsiyasi Saudiya Arabistoni yoki boshqa davlatlardan kelgan delegatsiyalar bilan gaplashgan, Afg'onistondan borgan delegatsiya deyarli har bir boshqa mamlakatning rasmiylari bilan gaplashgan. Xullas, Toshkent kecha va bugun katta bir xalqaro platforma sifatida turib bergan va bu kecha ham aytganimizdek O'zbekistonning katta diplomatiyaga, xalqaro maydonga qaytishi va o'sha dunyo sahnasidagi o'rnini mustahkamlashga harakat qilayotganini jiddiy ko'rsatuvchi bir voqea bo'lgani tilga olinmoqda. Albatta, bu O'zbekiston hukumati uchun katta plus, lekin anjumanlar mana ko'rganingizdek o'tadi, ketadi, ko'p gaplar aytiladi, katta gaplar aytiladi, ulkan va'dalar beriladi. Muhimi bu anjumandan keyin nima bo'lishi. Masalan, o'sha prezident Mirziyoyev qayd etgan, birma-bir aytgan masalalar, vazifalar qanchalik bajarilishi va bu reja, ya'ni o'sha Afg'onistonda tinchlikka erishish uchun nafaqat Afg'onistonda va Talibonda, balki atrofdagi mamlakatlarda qanchalik xohish va iroda mavjudligi. Qolaversa, bu mamlakat 2001-yildan beri harbiy amaliyotlar olib borayotgan Qo'shma Shtatlarning o'zi nima qila olishi, qanchalik, deylik, investitsiya qila olishi, qanchalik vaqtini va mablag'ini, qudratini sarmoya qila olishini ko'rsatuvchi bir davr mana endi balki boshlanmoqda va mana endi avjiga chiqishi kerak degan gaplarni eshityapmiz ekspertlardan. Taassurotlar umuman olganda, aytganimdek, ijobiy. Anjumanda ishtirok etmagan, uni tashqaridan kuzatgan ekspertlar ham qiziq gaplar aytishmoqda. Masalan, Ahmad Rashid pokistonlik jurnalist, Talibon, Al-Qoida, Markaziy Osiyodan chiqqan terror guruhlari haqida kitoblar yozib tanilgan. Uning kecha o'sha New York Times'ning maxsus bir sonida chiqqan maqolasida u O'zbekistonni ancha maqtagan. Bu qiziq, chunki Ahmad Rashid odatda O'zbekistonni dunyodagi eng repressiv tuzumlar hukmron joylardan biri deb kelgan. Lekin kechagi maqolasida, bugun ham keng qatilayotgan, keng o'qilayotgan materialida O'zbekistonda haqiqatda islohotlar davri boshlanganini tan oladi, buni qayd etadi va Shavkat Mirziyoyev uzoq davr Islom Karimov hukumatida bosh vazir bo'lib ishlaganiga qaramay va Karimovdan keyin O'zbekiston uncha o'zgarmasa kerak deb kutilganiga qaramay, ko'pchilik uchun katta syurpriz bo'ldi degan gaplarni aytadi va O'zbekiston o'zini qanchalik isloh qila olishi, haqiqatda real o'zgarishlar qila olishi uning mintaqadagi, dunyodagi o'rnini ham belgilab beradi. Mana shunday Toshkentda kecha va bugun o'tgan anjumanlarda aytilgan katta gaplar isbotini topishi uchun O'zbekiston haqiqatda islohotlarni boshdan kechirishi kerak va ochilishi kerak, dunyoga ochilishda davom etishi kerak degan gaplarni aytadi bu ekspert va bunday fikrlarni shu kunlarda juda ko'p eshitamiz boshqalardan ham. Biz ham vaziyatni kuzatib boryapmiz va mana anjumandan keyingi jarayonlar qay tomon yo'naladi, buni albatta tahlil qilib boramiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Bizlarga ibrat, ey zamindoshlar. Ona yerni oqizmasin ko'z yoshlar.
Urush orzularni barbod etgaydi. Faqat tinchlik yorqin hayotga boshlar.
Bir-birovga yovday boqib o'tmaylik, dillarni mehrga muhtoj etmaylik.
Tinchlik Alloh bergan eng ulug' ne'mat, nizolar domida oqib ketmaylik.
Tinchlik uchun, tinchlik uchun.
Mardlik emas, tinchlik kakim sol sachang. Ey mardlik jang, nafsga qarshi jang.
Afg'oniston qurolli kuchlarida qariyb 1700 ayol xizmat qiladi. Hukumat armiya safida xotin-qizlar sonini oshirish tashabbuslari bilan chiqmoqda. Afg'onistonning birinchi ayol generali va parashutchi Katol Muhammadzay bu yo'lda boshqalarga o'rnak. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Ishbekova. 30 yildirki u afg'on armiyasida xizmat qiladi. Maxsus treninglardan o'tgan. Parashutda 600 martadan ko'p sakragan. Qator mukofot va medallarga erishgan. Lekin general unvonini ola olmagan edi. 2001-yilda xalqaro koalitsiya Talibonni mag'lub etgach, bunga erishdi. Tanishing, Katol Muhammadzay Afg'onistonning birinchi ayol generali.
Sizni podoshorga girdim.
Shaharda forma kiyib yursam odamlar havas qilishadi. Ayniqsa yoshlar menga o'xshagisi keladi. Ularni armiyaga qo'shilishga undayman. Menga, kasbimga mehr bilan qarashadi, deydi general Muhammadzay. Afg'onistonda harbiy bo'lish ayollar uchun oson emas. Avvalo oilasi yoki erkak hamkasblarining qarshiligiga uchrashi mumkin. Xotin-qizlarga erkaklarchalik imkoniyat berilmaydi. Qolaversa xavfsizlik masalasi ham bor. Qobuldagi Marshal Fahim harbiy akademiyasida 103 nafar kursant ayollar jamiyatdagi eskicha qarashlarni o'zgartirishga kirishgan. Maqsadim general Katol va undan yuqori darajalarga erishish, xalqimning xavfsizligi yo'lida xizmat qilish, deydi ulardan biri. Akademiyada ayol va erkaklar alohida mashq qiladi, lekin mashg'ulotlar o'xshash. Jismoniy tarbiya, qurol ishlatish, tibbiy yordam ko'rsatish treninglaridan o'tishadi. General Katol ayollar uchun imkoniyatlarni kengaytirishga undab keladi. Afg'on bayrog'ini dunyo bo'ylab ko'tarishga bilim va mehnat bilan erishdim. Hurmatli erkaklar, aka-ukalar, qizlaringizni o'qiting, ularga yo'l oching, deydi u. Mudofa vazirligiga ko'ra, Afg'on milliy armiyasida 1700 nafar ayol xizmatda, ya'ni askarlarning 1%. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.
Qo'shma Shtatlar Rossiya elchixonasining ayrim xodimlarini josuslikda ayblab, 60 nafar diplomatni mamlakatdan haydashga qaror qildi. Ularga ketish uchun bir hafta muhlat berilgan. Bungacha 23 rossiyalik diplomatni haydagan Britaniya, Rossiyani sobiq rus josusi va uning qizini kimyoviy modda bilan zaharlaganlikda ayblab, ittifoqchi davlatlarni rus diplomatlarini mamlakatlardan chiqarib yuborishga da'vat etdi. Fransiya, Germaniya, Polsha, Ukraina va Yevropaning yana bir necha davlati o'xshash qarorlar qabul qildi. Sergey Skripal va uning qizi Yuliya Britaniyaning Solsbury shahrida asab falaj gazi bilan zaharlangan. London kimyoviy modda Rossiyada ishlanganini, prezident Putin buyrug'iga ko'ra qo'llanganini aytmoqda. Ittifoqchisi harakatlarini qo'llab-quvvatlagan Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Seattle shahridagi konsullik xizmatini yopishga ham qaror qildi. Shunga qaramay, deydi Oq uy vakili, prezident Donald Trump Rossiya bilan hamkorlikka tayyor. Birlashgan qirollikda yuz bergan voqeani mas'uliyatsiz deb atash mumkin. Kimyoviy hujum nafaqat bu ikki odam, balki atrofdagi ko'plab begunoh insonlar hayotiga ham xavf soldi, deydi Oq uy matbuot kotibi Raj Shoh. AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Hansman Amerika qarorini izohlab berdi.
The United States takes this action in conjunction with our NATO.
Qo'shma Shtatlar Britaniya tomonidan taqdim etilgan dalillardan qoniqish hosil qilib, hujum Rossiyaning ishi ekaniga to'liq ishonch hosil qildi, dedi u. Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonovning aytishicha, Vashingtonning bu qarori yaqinda ikki prezidentning telefon orqali konstruktiv muloqoti ruhiga qarshi bo'ldi. Ayrim tahlilchilar nazarida hech kim Trump ma'muriyatidan bunday keskin harakatlarni kutmagan edi.
It is a demonstration that we're not
Rossiyaning bu kabi harakatlariga ortiq toqat qilmaymiz. Mafhumlik va inkorlik pardasi ortida ortiq yashirinish ish bermaydi. Bu hujumda Rossiyaning barmoq izlari ravshan. Qattiq chora ko'rmasak bo'lmasdi. Bundan ham qattiqroq chora ko'rish zarur. Masalan, yirik oligarxlarga sanksiyalar qo'yib, dedi AQShning Rossiyadagi sobiq elchisi Aleksandr Vershbov. Boshqa tahlilchilar nazarida Oq uy qarori AQShning Britaniya bilan birdamligi nishonasi Putinga ogohlantirish bo'ldi. AQSh Britaniya birdamligini, ittifoqi mustahkamligini ko'rib, Rossiya bundan keyin qadamini o'ylab bosadi, deydi Vashingtondagi Goodzone tahlil institutidan Richard Weiss. Rossiya diplomatlarini haydagan mamlakatlar javob chorasiga tayyor turibdi. Sentyabr oyida Rossiyadan 755 nafar amerikalik diplomat haydalgan edi. Bu gal kamida 60 nafari persona non grata deb e'lon qilinishi kutilmoqda. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk ittifoqqa a'zo ayrim davlatlar ham jazo choralari ko'rayotganini tasdiqladi.
We decided to recall
Yevropa ittifoqining Rossiyadagi elchisini maslahatlashuv uchun chaqirib oldik. Ittifoqqa a'zo 14 mamlakat rossiyalik diplomatlarni haydashga qaror qildi. Yaqin kunlar yoki haftalarda qo'shimcha choralar ko'rilishi mumkin, dedi Tusk. NATOga a'zo Slovakiya va Turkiya bu ishdan o'zlarini tiyishga qaror qildi. Turkiya rasmiylariga ko'ra, josus Skripalning ishi Rossiya va Britaniya o'rtasidagi mojaro bo'lib, ikki mamlakat uni o'zaro hal qilishi kerak. Vashingtondan men Odil Rozaliyev.
Prezident Donald Trampning milliy xavfsizlik maslahatchisi lavozimiga Jon Boltonni tanlaganidan xursandlar ham, norozilar ham bor. Lekin yakdil qarash shuki, Oq uy endi masalaga yanada agressiv yondashadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Fox News sharhlovchisi AQShning BMTdagi sobiq elchisi Jon Bolton Shimoliy Koreyaga harbiy hujum qilish, Pxenyan va Tehronning tuzumlarini ag'darish kabi takliflari bilan tanilgan. Yaqinda u AQSh Shimoliy Koreyaga nisbatan barcha diplomatik choralarni ko'rib bo'ldi deb aytgan edi. Muzokaralarni 25 yildan beri turli usulda qo'llab ko'rdik, samara bermadi. 26 yil boshqacha natija bo'ladi degan yana qanday umid bo'lishi mumkin, deya so'raydi u. Boltonga ko'ra, Pxenyan bilan diplomatik muzokaralarning natija bermagani Eron masalasida yana takrorlanmoqda.
I think the Iran nuclear deal that President Obama signed in 2015.
Prezident Obama 2015 yil imzolagan Eron yadro bitimi AQSh uchun strategik xato bo'ldi. Ular bitimni buzishyapti deb o'ylayman. Ular yadro quroliga ega bo'lish niyatlaridan hech qachon voz kechmagan, deydi u. qarshilari ham tarafdorlari ham Boltonning diplomatiyadan ko'ra harbiy chorani afzal ko'radigan shaxs ekanini aytadi. Trampning aynan uni tanlagani boisi ham shunda bo'lishi mumkin.
Bolton as a compatriot, someone that is going to take a tougher stance on Iran, a tougher stance on North Korea.
President Boltonni Eronga va Shimoliy Koreyaga qattiq mavqedagi odam deb biladi. Bu uning Amerika birinchi degan siyosatiga mos. Bu masalada ko'plab maslahatchilari unga qarshilik ko'rsatib kelayotgan edi, deydi Atlantika Kengashi tahlilchisi Mark Simakovsky. Tahlilchilarning aytishicha, AQSh Eron yadro bitimidan chiqishi ehtimoli yuqori.
I think we can probably assume that the Iranian nuclear deal is dead.
Eron yadro bitimi tugadi deb hisoblayversak bo'ladi. Kamida AQSh shunday fikrda, deydi Kato instituti tahlilchisi Emma Ashford. Bolton Rossiya prezidenti Vladimir Putinga nisbatan ham keskin qarashga ega.
I think John Bolton is Russia's worst nightmare. He has been a Russia hawk for all of his career.
Jon Bolton Rossiya uchun eng katta bosh og'riq. Butun karyerasi davomida Rossiyaning ketidan yurgan, unga qarshi keskin choralarni targ'ib qilgan. Bolton prezidentga bir qator siyosiy o'zgarishlar taklif qilishini kutish mumkin. Ukrainaga ko'proq qurol sotish masalasida ham, deydi yana bir ekspert, Harry Kazianias. Ekspertlar aytishicha, Bolton qanchalik konservativ va agressiv bo'lmasin, amaliy ishga kelganda prezident xohlagan yo'ldan boradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Xitoyning 2011-yilda uchirilgan va hozirda ishdan chiqqan fazoviy apparati shu oy oxirida yerga qulab tushishi kutilmoqda. Bu so'nggi 10 yillikda atmosferaga kiradigan eng yirik jism bo'ladi. Yevropa fazo boshqarmasi olimi Holger Kregning taxmin qilishicha, Xitoyning Tiangun 1 orbital stansiyasi 30 mart va 3 aprel oralig'ida yerga tushadi.
Our experience is that for such large objects.
Tajribadan bilamizki, bunday katta qurilmalar atmosferaga kirayotganda yonib ketadi. 20-40% yergacha yetib kelishi mumkin. Bu qoldiqlar birovga ziyon yetkazadi deb o'ylamayman. Buning ehtimoli birovni bir yilda 2 marta chaqmoq urishi bilan teng, deydi olim. Xitoy 2011-yilda uchirgan laboratoriya xizmatini o'tab bo'lgan, ammo uni tartibli tarzda yerga qaytarishning imkoni yo'q, chunki aloqa uzilgan. Olimlarning aytishicha, apparat trayektoriyasini taxmin qilish qiyin. U soatiga 28 000 km tezlikda uchib, har 1,5 soatda yerni aylanib chiqmoqda. Tiangun 1 Xitoyning birinchi kosmik laboratoriyasi bo'lib, fazoda bir qancha eksperimentlar o'tkazish uchun ishlatilgan. Mamlakat 2023-yilgacha orbitaga doimiy stansiya uchirmoqchi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Where is the love?
People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, 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 tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, 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 help us.
need some guidance from above. 'Cause people got me questioning.
Where's the love?
Yo, what's going on with the world, mama?
Where's the love?
Yo, people living like they ain't got no mama.
Where's the love?
I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama.
Where's the love?
I think they don't understand the concept or the meaning of karma.
Where's the love?
Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism.
Where's the love?
Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them.
Where's the love?
But if you only got love for your own race,
where's the love?
Then you're gonna leave space for others to discriminate.
Where's the love?
And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate, and that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate, and let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrate it.
People killing, people dying, children hurting, I hear them crying. Can you practice what you're preaching? Turn the other cheek again. Mama, 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 tell us what the hell is going on. Can't we all just get along? Father, 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 help us. Need some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love?
It just ain't the same, always a change. Is the world insane?
Where's the love?
Nation dropping bombs, killing our little ones.
Where's the love?
Ongoing suffering as we die young.
Where's
the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now, everybody matter to me. All races, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist. Black Eyed Peas do a song about love, and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around,
every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. Where's the love?
And if you never speak truth, then you never know what love sounds.
Where's the love?
And if you never know love, then you never know God.
Where's the love?
Where's the love, y'all?
I don't know.
Where's the truth, y'all?
I don't know. People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love? Where's the love?
Love is the key.
Where's the love?
Love is the answer.
Where's the love?
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.